vardılar bu üç kardeş adıyla. Diğer taraftan Türkiye'den, Türkiye ordusunun malum mesela ki Türkiye halkının öz ihtiyarında değil. NATO kuvvelerinde ve bütün seküler, yani necr olubdu ki Vehhabilerle sekülerler bir yerde yer alıblar, onların nümayəndələri Azərbaycandan da nəinki Azərbaycanda xalq tərəfindən hərbi təşkil olunub və Qarabağ kimi böhranın o keçən il müharibədə canlarını fəda edib Azərbaycan ərazisini azad eləmiş hərbi qüvvənin nümayəndələri deyil. Azərbaycanda əslində cinayətkar qruplaşmaların nümayəndələri olaraq, yəni çox illər zindanlarda yatmış, yetim uşaqlardan təşkil olmuş, heç kimsəsizlər ki, heç kəsləri yoxdur, bunları aparıb xüsusi təyinatlı adı ilə yetişdirirlər. Yəni belə bir qüvvənin nümayəndələridir. Demək olar ki, bu üç qardaş adı ilə təşkil olunmalıb, əslində üç fitnə fəsad mərkəzlərinin nümayəndələri tərəfindən keçirilən bir manövrdir. İndi bunun əsnasında, bunun bəhanəsi ilə gəlib toxunulubdur ki, Azərbaycan deputatlarından biri ki, İranın mövcudluğuna, bütövlüyünə, ərazi bütövlüyünə dil uzadan bir bəyanət veribdir. Bəli, göstərir ki, yəni əsl mahiyyət nədən ibarətdir. Buna görə də bəli, yəni belə bir manevrin Azərbaycan Respublikası ərazisində keçirilməsi əsla qəbul olunan deyil. Bu ərazidən, müsəlman xalqın ərazisindən, bizim qardaş müsəlman şiyə qardaşlarımızın ərazisindən belə bir fitnə üçün istifadə edilməsi əsla qəbul olunan deyil. Ona görə də yəqin ki, İranda həm müvafiq hərbi strukturlar, həm siyasi strukturlar buna qarşı tədbir görməlidirlər və yəqin ki, görüblər. Yəni, belə deyil ki, bu cür saxlamalarla ki, İran məhv olacaqdır, İran belə olacaqdır. Yəni, bu uzun illərdir Azərbaycanda türkçülər, sinislər, sekürlər və laiklər bu belə bir xəyalatla yaşayırlar ki, İran olmayacaqdır, İran məhv olacaqdır, İranın bir ərazisinin bir hissəsi Azərbaycana, türklərə veriləcəkdir. Yəni, belə-belə saxlamalar çox olubdur. Ancaq bu saxlamaların qarşısında yəqin ki, İrandakı müvafiq orqanlar da öz tədbirlərini görürlər və görəcəklər.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimiz iki hissədən ibarət idi. Birinci hissədə Azərbaycanda İrana qarşı irəli sürülən təxribatlar və bu haqda Ərdəbil İmam Cüməsi Ayətullah Seyid Həsən Amili və siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Rəhmətullah, Can Doktor Borhan Heşmətinin demək olar şərhləri ilə tanış olduq. Verilişimizin ikinci hissəsinə keçid alırıq. Avropada baş verən mühüm hadisələrlə ilgili sizə məlumat verəcəyik. Rusiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyası Dövlət Dumasında seçkilərdə protokolların 67-70%-nin sayıldığını açıqlayıb. Putinin partiyası qələbə çalıb, daha bir partiyada dövlət dumasına daxil olmaq üçün barajı aşıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə söz gedən nəticələrə əsasən Vahid Rusiya partiyası səslərin 46-48%-ni toplayıb. Rusiya Federasiyası Komünist Partiyası 20.30, Rusiya Liberal Demokrat Partiyası 7.69, Ədalətli Rusiya Partiyası 7.43, Yeni İnsanlar Partiyası da 5.55 səs faizi toplamağa bacarıb. Beləliklə də Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının protokollarının 67-70%-nin sayılmasına əsasən verilən məlumata uyğun olaraq 5 partiyanın müvafiq bariyeri keçdiyi və Dövlət Dumasında təmsil olunma hüququ əldə etdiyi qeyd olunur. Rəsmi Paris Avustraliya ilə imzaladığı yeni təhlükəsizlik müqaviləsi ilə əlaqədar ABŞ-ı sərt şəkildə tənqid edərək ABŞ və Avustraliyadakı səfirlərinin məsləhətləşmələri üçün geri çağırıb. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Fransanın Xarici İşlər Naziri Jean-Yves Le Drian ölkəsi ilə Avustraliya arasındakı sualtı qayıq müqaviləsinin ləğv edilməsi və Vaşingtonla yeni müqavilənin bağlanması ilə əlaqədar bir bəyanatı yayaraq ABŞ və Avustraliyadakı səfirlərinin məsləhətləşmələri üçün geri çağırıldığını bildirib. O deyib ki, bu addım Fransanın prezidenti Emmanuel Macronun tələbi ilə gerçəkləşib. Xatırladıq ki, Avustraliya, İngiltərə və ABŞ sentyabrın 16-sında bütün Hindistan və Sakit Okean bölgəsində diplomatik, təhlükəsizlik və hərbi əməkdaşlıq üzrə müqavilə imzalamışdılar. Canberra London razılaşması və Fransanın bu hərəkətdən hiddətlənməsindən sonra İngiltərə başnaziri Parislə münasibətləri yaxşılaşdırmağa cəhd göstərib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Boris Johnson Fransanı qəzəbləndirən Avustraliya, İngiltərə və ABŞ arasında nüvə sualtı gəmilərinə dair birgə razılaşmadan sonra Fransa ilə əlaqələri sürətləndirməyə çağırıb. Johnson deyib, Fransa ilə əlaqələrimizdən çox qürur duyuruq. İngiltərə və Fransa haqda digər xəbər bu ki, bu ölkələrin hərbi qurumlarının rəhbərləri arasında bu həftə baş tutmalı olan görüş Avustraliyanın ABŞ və İngiltərə ilə sualtı gəmilərin alınmasına dair birgə layihəsinə əsasən Fransa ilə eyni məzmunlu müqavilədən imtina etməsi qərarından qaynaqlanan ölkələr arasında yaranmış mübahisə səbəb ilə ləğv edilib. İngiltərənin müdafiə naziri Ben Oles Londonda Fransalı həmkarı Florence Parley ilə danışıqlar aparmalıydı. Və sonda sağlamlıq pasportları ilə icbari vaksinasiyaya qarşı çıxanlar ötən həftə bir daha paytaxt Paris küçələrinə çıxıb və bəzi nöqtələrdə bu ölkə polisi ilə toqquşublar. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Parisdə polis qüvvələri ilə sağlamlıq pasportlarına və icbari vaksinasiyaya qarşı çıxanlar arasında toqquşma genişlənib. Polis göz yaşardıcı qazlardan istifadə edib. Fransa Daxili İşlər Nazirliyi Parisdə aksiyacıların sayını 6000 nəfər elan edib. Tibb xidmətlər sektorunun işçiləri aksiyacıların böyük bir hissəsini təşkil ediblər. Cari miladi ilinin iyul ayında Fransa prezidenti Emmanuel Macron COVID-19 xəstəliyini nəzarətə almaq üçün bu ölkədə müəyyən qanunlar tətbiq etdi. Bu qanunlardan biri sağlamlıq pasportundan istifadə etməkdir. Yəni insanlar əllərində PCR testinin negativini daşımaqla ictimai məkanlarda görünə bilərdilər. Belə bir qərar Fransa cəmiyyətində böyük etirazlara səbəb oldu. Belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bugünkü verilişimizdə Azərbaycanda İranə qarşı irəli sürülən təxribatlarla ilgili söhbət elədik və bu istiqamətdə Ərdəbil İmam Cüməsi Ayətullah Seyidəsə Namili və Tehrandan Cənab Doktor Burhan Heşmətinin fikirləri ilə sizi tanış etdik və sonda ötən bir həftə ərzində Avropada baş verən hadisələrlə ilgili məlumat verdik. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola, sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Bir daha hoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Sabahınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə iki mədəni xəbər və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini eşidəcəksiniz. İranın Topla Oyun sənədli filmi Çexiya Respublikasında keçirilən festivalda göstəriləcək. Məlumata əsasən, rejissor Hədis Can Buzurgunun Topla Oyun sənədli filmi Çexiya Respublikasında keçirilən idman filmləri üzrə 24-cü Beynəlxalq Festivalda nümayiş olunacaq. Bu festival sentyabrın 30-undan oktyabrın 10-una dək Liberec şəhərində keçiriləcək. Onun himayədarı Beynəlxalq Film İstehsalçıları Birliyi Federasiyasıdır. Bu federasiya Milli Olimpiya Komitəsinin himayəsi altında olan 70 ölkəni əhatə edir. İran gənclərinin kino cəmiyyətinin məhsullarından olan Topla Oyun sənədli filmi problemlərlə üzləşən bir futbolçu kəndli qadının həyatından bəhs edir.
Qoxu adlı qısa film Aryan Rezayinin rejissorluğu ilə Kanada ölkəsində Toronto filminin neçə mədəniyyətli festivalına dəvət oldu. İslanın məlumatına görə Qoxu adlı qısa film Aryan Rezayinin yazarlığı və rejissorluğu ilə özünün 3-cü beynəlxalq huzurunda Kanadanın Toronto filminin neçə mədəniyyətli festivalının 4-cü turuna yol tapdı. Qoxu filminin senarisi Fərzin Mühədisin aktorluğu ilə və Qeysar Əminpurun əsəri olan Oyanıqlıq kabusu dastanından ilham alınaraq yazılmışdır. Toronto filminin neçə mədəniyyətli festivalı Toronto Film Dərnəyi vasitəsilə 2021-ci ilin sentyabr ayının 23-dən 28-nə kimi Kanadada keçirilir.
Hörmətli dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin xülasəsini bir daha diqqətinizə çatdırırıq.
İranistan Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Alman həmkarı Heiko Maas ilə Nyu-Yorkda yerləşən BMT Baş Assambleyası sesiyasının haşiyəsində görüşüb danışdı.
İslam İngilabi Keşli Dəstələr Korpusu Sepahın Hava Kosmos Qüvvələrinin komandanı General Əmir Əli Hacizadə Amerikanın bölgədən bayrağı çıxarılmasına təkid etdi.
Əl-Məyadin şəbəkəsi elan etdi ki, İranın mazot yanacağını daşıyan tankerlərindən başqa bir karvan Suriya sərhədindən Livana daxil oldu.
Yəməndə 7 milyon insan xroniki qida çatışmazlığından əziyyət çəkir ki, bu da onların ağır infeksiyon xəstəliklərə düçar olması üçün münbit şərait yaradır.
Livan ordusu bu ölkənin şimalında yerləşən IŞİD-ə bağlı bir terror özəyinin aşkar edilməsindən xəbər verdi.
Rusiyanın Viyanadakı nümayəndəsi deyib, İran nüvə proqramı üçün həll yolu istəyir, nəinki müzakirələrin uzaldılmasına.
Cənubi Koreya prezidenti ötən gecə BMT Baş Assambleyasının 76-cı turunun açılış mərasimində bir çıxışda Koreya yarımadasında nüvə silahsızlaşdırma müzakirələrindəki inkişaf məqsədi ilə iki Koreyanın müharibəsinə rəsmi son qoymağı istədi.
Ermənistan baş nazirinin sözçüsü bir daha ölkəsinin Türkiyə ilə gərginliklərin aradan qaldırılması və müzakirə üçün hazır olduğundan xəbər verib.
Rusiya prezidentinin Afqanistan məsələləri üzrə nümayəndəsi Zamir Kabulov Taliblər qrupu nümayəndələri ilə görüşüb və Afqanistan vəziyyəti haqda onlarla danış.
Rusiyanın Britaniyadakı səfirliyi Birləşmiş Krallığın Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət Dumasına seçkilərlə bağlı bəyanatını tənqid edib. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə tanış olduq. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Thank you.
چراغ.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Hazreti Ayetullah Üzma Xameneyi bir önəmli və stratejik əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam İnqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Əlhəmdülillah, bizim xalqımızda elm və tədqiq istedadı dünyanın orta həddindən yüksəkdədir. İndi mən İki dekadadır ki, ölkədə böyük elmi hərəkat başlanıb və ölkə dünya müşahidəçilərini də qəfildən yaxalayan sürətlə, yəni dünyada elmi inkişaf sürətinin ortalama miqdarından 10 dəfə çox sürətlə inkişaf edib. Bu müddət ərzində bizi dünyanın 200-dən çox ölkəsi arasında 16-cı yerə yüksəltmiş elm və texnologiya üzrə nailiyyətlərimiz beynəlxalq müşahidəçiləri heyrətləndirdi. Bəzi həssas və yenicə peyda olan sahələrdə bizi ilkin yerlərə çatdırdı. Bunların hamısı ölkənin mali və elmi sanksiyalarla üz-üzə olduğu şəraitdə baş verib. Biz düşmənin yaratdığı cərəyanına əks cəhətdə üzdüyümüzə rəğmən böyük rekordlara imza atmışıq və bu onun üçün gecə və gündüz Allaha şükr etməli olduğumuz böyük bir nemətdir. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracağıq.
Mərhəbən dostlarımız, əziz və sevimli dinləyicilər, sabahınız xeyr olsun inşallah. Bununla da Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri burada sona çatır. Bir daha müqəddəs müdafiə həftəsinin gəlib çatması münasibəti ilə bütün mömin və müsəlman bacı qardaşlarımıza, azadlıq sevər insanlara təbrik deyirik və əziz şəhidlərimizin ruhunu salam və salavat ilə yad edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İnşallah. Mehriban dostlar, axşamın salamına dək sizi qadir və mutual Rəbbimizə amanat tapşırıq. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.